Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhoma e përfasuesve ka filluar dëgjimin e dëshmive në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Tashmë është vendosur që dëshmit janë publike dhe ato po transmetohen drejt për drejt. Më shumë si sjell materialin në vazhdim. Hetimi i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s ndaj presidentit Donald Trump ka marrë zhvillime të reja pasi është vendosur që ai të jetë publik dhe të transmetohet drejt për drejt në televizion. Dhoma përfaqësuesve po hetohet presidentin Trump nësa ai ka abuzuar me detyrën e tij për përfitime personale dhe politike duke nxitur një qeveri të huaj për të hetuar rivalet e tij politik. Në veçantë nëse Trump pezulloi një ndihmë prej 390 milion dollarësh për Ukrainën duke i kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të zhvillojë hetime ndaj kundërshtarit të tij të mundshëm për vitin 2020, ishin presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Dëshmin e parë që do ta bëj para dhomës së përfaqësuesve do të jetë William Taylor, i ngarkuar me punë në Ukrainë, një diplomat me shërbim të gjatë i cili në seancat me dyert të mbyllura e ka përshkruar si të parregullt përdorimin e kanaleve alternative nga ana administratës Trump për të zhvilluar politikën e jashtme ndaj Kievit, dhe e cila u drejtua nga Rudy Giuliani, avokat personal i presidentit. Në të njëjtën ditë do dëshmojë edhe George Kent, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Më 15 nëntor është planifikuar të dëshmojë Maria Jovanovic, ish ambasadore në Ukrainë. Para se ajo të tërhiqej papritur nga Washingtoni në muajin prill, Jovanovic u tha hetuesve se ajo ishte paralajmëruar të ruante vetëm pasi Giuliani dhe Trump e minuan aktivitetin e saj. Tri dëgjime publike janë caktuar për javën e ardhshme. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland është planifikuar të dëshmojë me 20 nëntor. Në të njëjtën ditë do të dëshmojnë zëvendës ndihme sekretari i mbrojtjes Laura Cooper dhe nën sekretari i shtetit David Hale. Me 21 nëntor pritet të dëshmojë zyrtarja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill. Të martën presidenti amerikan Donald Trump tha se do të nxjerrë deri në fund të javës transkriptin e bisedës së tij të parë telefonike me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky që ndodhi me 21 aprill. Në mënyrë që të vazhdoj të jem presidenti më transparent në histori, unë do të lëshoj këtë javë transkriptin e telefonatës së parë dhe më të rëndësishme që kam pasur me presidentin e Ukrainës, tha Trump. Një telefonatë 25 korrikut midis Trumpit dhe Zelenskit është arsyeja kryesore që dhoma e përfaqësuesve nisi hetimin në kuadër të procedurës së shkarkimit të presidentit amerikan. Një informator deri më tani pa identifikuar dërgoi ankesë duke thënë se biseda përbënte shkelje nga ana e presidentit amerikan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka bërë krahasim në mes të Krimez dhe Kosovës, teksa ka kritikuar perëndimin në një takim pyetje-përgjigje të organizuar në kuadër të forumit të paqes në Paris. Ai ka akuzuar shtetet perëndimore për standardet të dyfishta, me që sipas Lavrovit, kur diçka është në interes të perëndimit, ata e konsiderojnë të drejtën e njerëzve për vetëvendosje si të shenjtë. Mirë po, kur diçka nuk lidhet me interesat e tyre, ata e shpallin këtë drejtësi të paligjshme. Ilustrim të këtyre deklaratave ka qenë Kosova dhe Krimea. Krahasoni Kosovën dhe Krimeën. Një referendum është mbajtur në Krime dhe nuk ka pasur referendum në Kosovë. Megjithatë, Kosova është njohur më njëherë si shteti pavarur nga shumica vendeve perëndimore, ka thënë ai. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Rusia me 2014. Referendumi mbajtur në këtë rajon është cilësuar si i paligjshëm nga Ukraina dhe fuqitë perëndimore. Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë sanksionuar Rusin për këtë veprim, derisa kanë vazhduar këto masa edhe për shkak të rolit të separatistëve rus në luftimet mes forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Si pasojë këtyre luftimeve kanë vdekur mbi 10.300 persona. Pavarësia e Kosovës është shpallur në 17 shkurt të vitit 2018, ndërkësi sipas ministrisë së jashtme të Kosovës, shtetësia e këtij vendi është njohur nga 116 shtete. Në mëngjesin së mërkurës në Prishtinë ka vdekur regjisorja Arzana Kraja. Qendra kinematografike e Kosovës ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se angazhimi regjisorës Kraja në fushën kinematografisë ishte i jashtëzakonshëm. Jemi të shokuar nga lajmi për vdekjen e regjisorës Arzana Kraja. Angazhimi i saj në fushën e kinematografisë ishte i jashtëzakonshëm. Ngushëllime familjes, miqve dhe bashkëpunëtorëve thënë mes tjerash në njoftim. Policia Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë vdekjen e një personi të gjinisë femërore me inicialet AK dhe se ka dalë në vendin e ngjarjes pas informatave për një trup të pajetë. Zyrtarët policor po ashtu kanë thënë se ky rast po konsiderohet si vdekje e dyshimte derisa të publikohet raporti i obduksionit. Kraja njihet për filmat të shkurta dhe fusha mëllenjave. Arzana Kraja është vajza e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do takohet në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump. Ne po zhvillojmë këtë vizitë në një periudhë kur marrëdhëniet turko-amerikane po kalojnë në një proces të dhimbshëm, tha Erdogan në Ankara para se të fluturonte për në Washington. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane të njëjtën ditë tha se mosmarrveshjet përfshijnë blerjen nga ana e Turqisë të sistemeve të mbrojtjes raketore të prodhuara nga Rusia dhe operacioneve të saj ushtarake në Sirinë Verilindore. Të pak të në 12 njerëz u vranë dhe po ashtu plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë Ministrisë së Brendshme Afgane në Kabul, njoftuan zyrtarët. Shpërtimi ndodhi në zonën Qasaba në rrethin e policisë së kryeqytetit në veri të aeroportit të Kabulit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin militante taliban, sikurse grupi militant ekstremist Shteti Islamik janë aktiv në Kabul. Venecia është goditur nga batica më e madhe në më shumë se 50 vjet, duke shkaktuar vërshimet e dyta më të mëdha ndonjëherë në këtë qytet. Autoritetet kanë thënë se 90% e qytetit është vërshuar, të cilat më pas janë detyruar të shpallin alarm për ushqim. Guvernatori i rajonit Veneto, Luca Zaia, ka thënë se një person ka vdekur, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura shkaqet. Mediat italiane kanë raportuar se një 78 vjeçar ka vdekur si pasojë një shoku elektrik pasi ujrat kanë hyrë në shtëpinë e tij. Autoritetet australiane kanë paralajmëruar se zjarret e mëdha në dy shtete, Wellsin e Jugor dhe Queensland, do të vazhdojnë të përbëjnë kërcënim pavarësisht të se intensiteti i kushteve katastrofike është duke u ulur. Rreth 150 zjarre janë ende aktive në Wellsin e Jugor dhe Queensland. Më shumë se 50 shtëpi janë shkatruar apo dëmtuar në Wellsin e Jugor, mirë pas kush nuk e ka humbur jetën, kanë thënë zyrtarët. Të mërkurën, zjarret kanë nxitur gjendje të re emergjente. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.